Alex a host.
Má medaili ze světového šampionátu i olympijských her. Co musel kvůli vrcholovému sportu obětovat? Co dělá, když mu skončí sezóna? A na co myslí, když mine terč? Otázek padne mnohem více. Naším hostem je biatlonista Michal Krčmář. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Alex a host.
Dnes si v Alex a host budu povídat s biatlonistou, stříbrným medailistou z olympijských her v Pyeongchangu Michalem Krčmářem. Blíží se zima, blíží se závody.
Blíží se, přesně tak, já vždycky říkám, jakmile skončí září nebo už probíhá září, tak už vlastně pro mě ta zima klepe na dveře, protože ty dva měsíce do sezóny začínáme koncem listopadu, tak rychle utečou, navíc to počasí už začíná být trošičku zimní, nebo chladnější, spíš ne zimní, ale chladnější, no a my vlastně i koncem října vždycky cestujeme na sever na sníh, takže pro nás už je to fakt jako za humny.
Já si ještě vybavuju, mám v živé paměti léto, jaké bylo léto biatlonisty, může si dovolit třeba dva měsíce vůbec nic nedělat?
No jako dovolit si to asi může, ale pak záleží, jak se to projeví v té zimě. Já jsem si to vyzkoušel loni nedobrovolně, protože vlastně loni jsem onemocněl cytomegalovirem, což je něco podobného, když to laicky řeknu, jako mononukleóza. Takže jsem dva měsíce marodil právě v létě a letos musím říct, když se bavíme o tom létě, tak jsem byl hlavně zdravej a mohl jsem trénovat. Takže jsem si zas užíval to, že jsem zpátky a že všechno jde tak, jak má. Takže letos mnohem lepší než loni.
Tak vy máte dvě malé děti, takže ten cvrkot kolem nich vám asi neumožňuje nějak lenošit, ale jsou děti nějakou motivací nebo nabíječem pro toho sportovce? Jak to máte? Myslíte třeba na ně, když jste na té trati, když startujete závod?
Takhle asi, že bych úplně jako během toho závodu na ně myslel, tak to není, ale v čem jako je obrovská změna, co můžu na sobě cítit nebo pociťuju, tak je v tom, že když se mi třeba, ať už povede nebo nepovede ten závod, ať už to je jakýmkoliv směrem, tak vlastně přijdu na pokoj a zjistím, že to nejdůležitější je doma, že jo? Mám tam nějaký video, fotku nebo něco od manželky a vlastně, když se člověku nepovede závod, tak ho to dostane myšlenkama jinam, rychleji se z toho oklepe, když se mu to povede, tak to sdílí s tou rodinou a má z toho takovou jako dvojnásobnou radost, takže v tomhle tom já cítím ten jako největší změnu, krom toho, že doma je to kolotoč, ale příjemný, takže v tomhle tom vidím takový ty největší rozdíly, no.
Čili nějaký nevydařený závod už vás tolik nezasáhne.
Furt jako jo, furt, kdyby mě to nezasáhlo, tak už asi ten sport nedělám, protože myslím si, že když do toho člověk jde naplno, nebo když tomu obětuje víceméně celou tu přípravu, nebo já můžu říct, jako od malička tomu obětuju všechno, tomu sportu, podřizuju tomu vlastně i doma, tomu všichni podřizujeme všechno, tak ho to mrzí, ho to štve, ale ta bolest, nebo ne bolest, to je asi silný slovo, ale takový to zklamání je trošičku jiný, tak trošičku menší a člověk ty myšlenky dokáže přehodit někam jinam.
Rychleji se z toho oklepe.
Přesně
díky,
tak.
Díky dětem. A vy jste tatínek samozřejmě dvou malých dětí, ale sám jste říkal, letíme za sněhem. Kolik času tak býváte doma? A hlavně, jak zvládáte třeba to odloučení, pokud jste pryč déle?
Tak když to vezmu na ty dny, kdy jsem doma, tak s čím se blíží zima, tím je to horší se mnou. Když to vezmu přes tu zimu vůbec, to vlastně jsme 3 týdny na štaci, když to řeknu, jezdíme po závodech, pak třeba týden doma, pak zase 3 týdny pryč. Takže od toho začátku konce října, začátku listopadu do března těch dnů fakt moc není, přesto léto je to mnohem lepší, tam jsou nějaké soustředění. V dnešní době už se dá věci trošku přizpůsobit, že třeba můžu trénovat víc doma, na nějaké soustředění nejet, nebo je to prostě zkrátka jednodušší, lepší. Ale furt je to dost času pryč, ale na druhou stranu manželka, když si teď vzpomenu, tak vždycky, když přijedu, tak nám takový 2-3 dny trvá, než se zase zžijeme do toho režimu, že jsem doma a po 14 dnech mi říká, tak už zase jedeš, tak já zase budu mít ten svůj jako režim, ten svůj, nechci říct klid, ale takový to, že vlastně má zaběhlý koleje a přece jenom já to jako trošku narušuju, když přijedu a to odloučení, tak já vždycky říkám, tím, jak je to trošku náročný, tak odloučení je nejhorší, tak den, dva se mi hodně stýská, pak tak 3-4 dny jsou super, kdy odpočívám, kdy jako si užívám ten svůj klid, čas pro sebe, že to řeknu blbě. A pak ten druhý týden na soustředění a dál se mi zase stýská, už se těším domů. No.
Takže... Takhle díky dnešním technickým vymoženostem jste s rodinou v kontaktu, vidíte ji vlastně, tak...
Přesně tak, jako něco. Vlastně už i syn, jsou mu 2,5 roku, tak ten už si i třeba občas řekne, že chce mluvit s tátou, volat, takže mě manželka napíše, zavoláme si a je to takový, sice ten hovor trvá 3 minuty, ale pak už ho zase nezajímám, ale dnešní doba všechno jako zjednodušuje, je to mnohem jednodušší než dřív.
Biatlonista Michal Krčmář je naším hostem. Pozvání do Alex a host dnes přijal biatlonista reprezentant Michal Krčmář. Kdy jste vůbec poprvé pro sebe objevil biatlon a byly nejprve lyže nebo střelba? Co přišlo dřív?
Tak když to vezmu od konce té otázky, tak lyže byly dřív, lyže byly první. Vlastně jsem i začínal jako lyžař bez té střelby, čistě jako běh na lyžích. A prvně jsem objevil biatlon, když jsem se hlásil do 6. třídy na základní škole do sportovky. Tak tam byly na výběr sporty, kterým se jako chceme specializovat v té době a byl tam napsaný biatlon a tak nějak jako mě to zaujalo. Asi to mám někde v sobě, protože můj táta taky byl biatlonista a reprezentoval, takže asi to tam někde vzadu prostě bylo ta touha to zkusit. No a vyzkoušel jsem to a už tak nějak mě to jako chytlo, bavilo mě to mnohem víc než to hladký lyžování a vlastně mě to odtáhlo i od fotbalu, protože já jsem jako malej kluk kopal do míče, hrál jsem fotbal, ale ten biatlon to tak nějak jako převálcoval a pak už šlo všechno za biatlonem, včetně škol, všeho se podřizovalo jenom biatlonu.
Tak nemáme Pavla Nedvěda, máme dalšího, máme Michala Krčmáře. Často vrcholoví sportovci mluví o tom, že kvůli tomu, aby se mohli věnovat sportu, tak ledasco obětovali. Co vy jste obětoval, co považujete za oběť tomu sportu?
Za prvý jako oběť, já to tak nějak vnímám, jako že všechno byl přirozený proces, který jsem si vybral. Jo. Takže oběť je takový, když to slyším, takový silný slovo trošku pro mě, ale...
Tak co jste upozadil?
Jo, rozumím. Asi ten největší krok, který myslím si, že měl největší podíl na tom, tak je to, že jsem ve 13 letech odcházel z domu k bydlet k prarodičům. Na Inter by to asi nešlo v těch 13, to si myslím, že by byl velký skok, ale k těm prarodičům to šlo. A přestal jsem jako vlastně mamku s taťkou jsem vídal jednou za 14 dní na víkend, jednou za 3 týdny, protože už i v těchto letech ty tábory, tréninky, soustředění jsou. A první 2 roky byly takový těžší, pamatuju si, že i ta mamka to jako hůř nesla, takže to je taková asi, když řekneme, oběť toho, co byla, ale na druhou stranu, myslím si, že z rodiny, když se teď kohokoliv zeptáme, tak toho nikdo jako nelituje a všichni prostě to vnímají jako ten proces a já trošku tvrdím, že kdyby nebylo tohodle, tak možná u toho biatlonu ani nejsem.
No a kým byste byl, kdyby nebyl biatlon? Měl jste nasměrováno úplně, vy jste mluvil o fotbale, ale v tom normálním studijním civilním životě, co vás bavilo, co vás zajímalo?
To vždycky právě děda se mě ptal, jako ten mě vždycky ten, nebo děda to má založený dost i na tom studiu a vždycky ke mně promlouval, ať vlastně i studuju školu k tomu, že je to důležitý, že člověk nikdy neví, co se s ním stane, jako se sportovcem. A takže já jsem jako dost času i přemítal nad tím, co bych dělal, když bych nesportoval. A vždycky, když jsem dospíval, tak jsem říkal, že by mě bavila nějaká ekonomická škola, nějaký jako tady ty věci v oblasti finančnictví a tohodle. Ale nakonec k tomu vůbec jako nedošlo a vůbec jsem to ani jako nešmrcnul nějakým způsobem. Takže furt se to všechno motá, i ty školy se motaly kolem sportu. Ale kde bych byl bez sportu, to fakt nevím, protože už od těch 13 let jsem vnímám na sobě, že jsem přemýšlel tak, že sport je to číslo 1, studium ano, ale trošičku se podřizuje tomu sportu.
Michal Krčmář je naším hostem.
Alex a host.
Naším hostem je český reprezentant v biatlonu, stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář. Poraďte vy rodičům, kteří mají talentované děti, co je nejdůležitější pro to dítě, ta podpora rodičů, jak má vypadat? Vy jste to prožil, byť jste tedy se od rodičů ve 13 letech odstěhoval?
Tohle je velice dobrá otázka. Já bych strašně rád byl, kdyby jako na to fungovala nějaká odpověď, která fakt jako je dobrá, která prostě platí pro všechny, ale těžko to asi úplně takhle jako paušalizovat, ale Samozřejmě tím, že člověk něčeho dosáhnul, něčím si prošel, tak věří, že ta jeho cesta byla správná. A proto, když řeknu, naši mě vždycky podporovali, ale nikdy mi do toho sportu nemluvili a vždycky to nechali na trenérech. Jo, když řeknu, jak bych to měl připodobnit, tak třeba byla nějaká neschoda s trenérem, něco, ať už to bylo drobnější, větší problém. Nikdy to nebylo tak, že bych přišel domů a vlastně rodiče by mi řekli, no tak to já si to s tím trenérem vyřídím. Jako. Ty mi vždycky, oni se vžili do toho pozice trenéra, víceméně stáli za ním. A kdyby někdy s tím třeba nesouhlasili, což si myslím, že ani snad nenastalo, tak by si to s ním vyříkali bokem. Ale fakt opravdu nechali, protože já jsem zastáncem toho, když dospívají ty mladí sportovci talentovaní, tak oni toho času s rodičema moc nestráví. Oni jsou ve škole, ze školy jdou na jídlo, po jídle jdou na trénink, pak jsou třeba někde ještě a doma jsou prostě chvilku s rodičema, ale ta velká část výchovy tvarování toho člověka probíhá v té škole a na tom tréninku, takže já můžu říct, že pro mě trenéři v těch žákovských kategoriích byli stejně důležitý jako rodiče a právě i kvůli tomu my jsme podstupovali ten krok, že jsem šel k prarodičům, že jsme věděli, který trenéři tam trénujou a naši v nich měli tu důvěru, takže to byl jeden z těch stěžejních bodů i proč jsme se přesouvali. Takže abych to nějak shrnul, tak si myslím nechat to prostě plynout, nechat to nezasahovat do toho moc a opravdu nechat pracovat ty lidi, kteří jsou za to zodpovědní a hlavně naslouchat i těm jako dětem nebo tím sportovcům, jestli je to baví, nebaví a on to člověk na nich pozná. Já už to teď vidím na svém synu, já když prostě řeknu jdeme na odrážedlo, tak když prostě řekne jo, to je dobrý nápad, tak jako jdeme, když řekne, že se mu nechce, tak prostě nejdem, tak si jdem venku, jenom něco prostě pošudlat a jdeme zas dovnitř, takže vnímat ho, tu jeho euforii a to nadšení, no.
Vy jste zmiňoval, že váš tatínek byl reprezentant, byl biatlonistou. Neměl potřebu, chuť nebo nějakou snahu, kterou třeba v sobě nějak dusil, vás trénovat, mluvit do toho tréninku? Vy jste říkal, že se to nedělo, tak jestli někdy vám třeba ve skrytu duše...
To má do dneška. To má do dneška, ale musím, jako vždycky jsem říkal, že ho v tom obdivuju, že prostě to dokázal jako potlačit a když už vlastně mi něco jako říkal, tak já jsem to z toho vycítil, že mi jako něco chce sdělit a nebral jsem to špatně a víceméně jsme si o tom jako popovídali. Já jsem mu řekl ten pohled toho, jak to jako funguje nebo jak to jako běží a on opravdu, říkám, on nechal pracovat ty trenéry a ačkoliv k tomu vždycky má nějaký výstup a já jsem i za ně rád, já kolikrát mu volám s tím, že chci znát ten jeho pohled, tu jeho náhled na tu situaci a i teď v téhle jako době nebo v tomhle fázi kariéry, ale nikdy to nebylo tak, že by jako zavolal trenérovi nebo mě do toho mluvil, co mám dělat, prostě jsme tak nějak jako, bylo to fakt dobře nastavený, no. Přál bych to každému jako dospívajícímu sportovci, aby tohle zažil.
Jak to vypadá u vás doma, myslím u vašich rodičů, když jedete nějaký závod důležitý třeba na olympijských hrách, to je jedno, který vezmeme, jak to vypadá, všichni sedí asi u televize?
No, sedí spíš si myslím, že tak jako pochodu, jo. Pár videí se ke mně dostalo od známých, když byli ať už s mamkou nebo s taťkou a natáčeli je potajnu, když jsem já závodil. Takže myslím si, že ta nervozita je mnohem větší, než je u mě. A já jsem to teda zažil a to nejsou, není to vlastně rodina, ale když jsem třeba marodil a nemohl jsem závodit a viděl jsem kluky z týmu, jak závodí, tak je to teda fakt jako mnohem horší na to koukat, než být přímo na tom závodišti a zažívat to jako být v tom sám hozený. Jo. Takže jsou hodně nervózní, hodně to prožívají, ale zároveň se na to těší. Myslím si, že tak jak to vnímám, tak je to naplňuje a žijou taky tím, no.
A už se to blíží, jak jste říkal v úvodu.
Už se chystají.
Se chystají. Michal Krčmář je naším hostem. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Michal Krčmář, český reprezentant v biatlonu, stříbrný medailista ve sprintu ze zimních olympijských her v Pchjongčangu. Vy, když střílíte z malorážky, buď ležíte nebo stojíte, co vám více vyhovuje?
To se vyvíjí, asi bych řekl, postupem času. Musím říct, že dřív jsem jako... Jednoznačně bych odpověděl, poloha v leže je pro mě ta primární nebo ta jako základová, která mě i to, ale čím jako stárnu v té sportovní kariéře, tak tím víc jako nacházím oblibu i v té střelbě ve stoje, takže teď bych to řekl, že to je 50 na 50, že nemám jako oblíbenější to nebo ono. Ono se říká, poloha v leže udává vstup do závodu, ale zase poloha ve stoje udává ten poslední výstup před tím cílem, jo? Takže oboje jako je důležitý a tak nějak to vnímám stejně.
Tak a když přejdete k té střelnici, teď jste napumpovaní, rozjetí, tak jak se potom jakoby sklidníte, abyste zamířil a ideálně trefil terč?
Tak ono v tomhle tom případě já říkám, že lidské tělo je velice učenlivý. Jako, a my tím, jak celý rok trénujeme, vlastně kromě dubna, kdy máme volno, tak od května už se připravujeme. A i na těch tréninkách vlastně trénujeme tím způsobem, že chodíme ty intervaly 7-8 minut jedeme a potom se uklidňujeme na tu střelbu. Takže to lidské tělo si na to vlastně zvykne, že v té zátěži přichází ten moment uklidnění a i tím, jak to zažívá často, tak si troufnu říct, že umí se z těch 180, 185 tepů na těch 160, 150 uklidnit o trošičku rychlejc, než vlastně u člověka, sportovce nebo u kohokoliv, který by to zkusil na poprvý. Jako.
Čili i tohle se dá natrénovat, to sklidnění.
Svým způsobem automaticky si myslím, že se to trénuje. Nikdy jsem to jako neověřoval v praxi, že bych jako dělal nějaký výzkum nebo něco, ale mám za to, že trošičku podvědomě to tak funguje.
Tak a co vám proběhne hlavou, když první terč a zrovna minete?
No nejlíp, když neproběhne nic a člověk se nenechá rozhodit a pokračuje v té položce tak, jak má, ale samozřejmě jsou momenty, kdy je potřeba to vnímat, protože u té střelby je spoustu proměnlivých podmínek, ať už to je vítr, sníh, déšť někdy, tak vlastně, když člověk netrefí, tak je potřeba i svým způsobem si vyhodnotit, jestli to nebylo nějakou podmínkou okolní, anebo jestli to byla čistě jeho chyba. Takže, ale do toho už trošičku jde před tou položkou, že když člověk přijíždí na střelnici, tak sleduje vítr, kouká, co se děje, jak se to vyvíjí. Už i na tom nástřelu před závodem, kdy se nastřelují zbraně, tak si něco o tom závodě vlastně získává to podvědomí. Takže je tam toho dost, ale no nejlepší je prostě být v té své bublině, jak to říkají všichni sportovci, jako soustředit se sám na sebe a být v tom přítomném čase. No.
Takže aby byl někdo kolem třeba skandoval, křičel, to vám u té střelby nevyhovuje? Nebo to nevadí?
Já to nevnímám. Víc.
Nevnímáte to? Jste jako opravdu v bublině.
Přesně tak, když jako se mě zeptají, když v Novém Městě budácí 20 tisíc lidí za náma, a tak já vlastně v cíli si jako z té střelnice nic moc jako nepamatuju. Já fakt jako, pro mě bylo mnohem horší v covidových časech, kdy nemohli fanoušci na tribuny, tak pro mě bylo mnohem horší vnímat ten klid a ticho. Protože já jsem přijel na střelnici a teď třeba rozhodčí, který jsou za náma, který kontrolujou, tak si, já nevím, podali papír, tušku nebo si něco řekli a tenhle tu malou nianci člověk jako slyšel a vlastně to bylo něco novýho. Ale když tam prostě řve 20 tisíc lidí, tak s tím tak člověk jako trošku počítá.
A už to ani nevnímá. Oni se tam tak snaží.
Jo, oni se snaží. Ne, musím říct, že když jako je to v tom rytmu pozitivním, tak ten jako rytmus to udává, tomu to pomůže, ale zase na druhou stranu to pak člověk vnímá dvakrát tolik na té trati, jo, kde vlastně pro mě ta střelnice je, když na ní přijíždím, tak je bod, kde prostě se uzavírám a bod, kdy vyjíždím, kdy se otevírám, když to řeknu. A tam prostě je člověk tak nějak jako se snaží koncentrovat a být maximálně připravený na to, co může přijít a co se stane. No.
Říká Michal Krčmář, náš dnešní host.
Alex a host.
Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále biatlonista Michal Krčmář. Někde jsem zaznamenala, že máte přezdívku Bimbo. Máte ji stále, protože mě to evokuje slona samozřejmě a vy zrovna jako slon nevypadáte ani omylem. Tak jo, kde jste k tomu přišel?
Mám ji stále a vlastně já jsem už tu přezdívku mám od žákovských dorosteneckých let, kdy jako kluci mi říkali Bimbas a trenérům se to zdálo hanlivý a zjemnili to na Bimba, jako, že to je takový jako příjemnější pro tu v té době, já nevím, kolik by bylo 13-12 let, takže tak nějak od té doby se to jako chytlo, ale když to řeknu mezi klukama, tak kluci mě spíš říkají jako Bimbas, ale navenek samozřejmě to je spíš prezentovaný jako Bimbo. Ale ten úplný jako počátek té přezdívky, jako když jsme se bavili s klukama, co jsme spolu vyrůstali, tak jako vlastně nikdo z nás není schopen říct, jako kdy, proč, jak.
Protože z křestního ani z příjmení, ne. Z křestního jména ani z příjmení to nevychází, no. To je jasný.
Mě říkali třeba na základce, mi říkali Výčep, protože krčma jako hospoda, že jo? Můj taťka měl přezdívku Sud, nebo má Sud, mě říkali Výčep, takže to jako mi dává třeba smysl. Na to taky slyším, ale to fakt je opravdu jenom školní, to se vůbec nikde jinde neuchytilo, ale jinak jako takhle to je, no.
Prostě jste Bimbo. Dobře. Existuje také letní biatlon, kde běh na lyžích nahrazuje jízda na kolečkových lyžích. Zkoušel jste to nebo zkoušíte to?
Tak pro nás je to víceméně prostředek jako pro to letní trénování, takže to k nám jako patří, ale když to prostě člověk vezme, tak se to spíš bere fakt jako ta příprava nějaký ten v létě prostředek toho trénování, než že by se ten letní biatlon jako bral jako plnohodnotná disciplína, i když v poslední době Mezinárodní biatlonová federace jako zkoušela prosadit i ten letní biatlon trošku víc do podvědomí těch fanoušků, ale asi prostě přes léto to není takový ten tahák a neuchytilo se to tolik. No.
Těšíte se zkrátka na sníh, pokud tedy je?
Jo, jako mám to taky zafixovaný, ono musím říct, že my za tu sezónu, když člověk absolvuje plný počet závodů, tak se pohybuje kolem 32 závodů za sezónu, za ty 4 měsíce, 4,5 a já vždycky na konci sezóny už jako chci mít volno a chci trénovat a pak zase na konci tréninkového období už chci závodit, takže se to tak jako dobře doplňuje a kdybychom ještě v létě do toho měli, dejme tomu měsíc a půl závodění, tak si myslím, že by to bylo takový zbytečně jako přestřelený nebo nevím, asi jsem konzervativní v tomhle, nechal bych to tady při tom modelu, jak to je.
No otázkou je, co na to počasí, protože přeci jenom asi už je to dlouho, co jste závodil v opravdových mrazech. Vybavíte si to ještě?
No, vybavím si to, bude to rok no. Za chvilku, protože nás loni na začátku zimy byla opravdu povedená zima a na to na severu i vlastně, když jsme přepak cestovali do Rakouska, tak ve Švédsku u nás minus 15, krásný přírodní sníh, v Rakousku taky, ale pak vlastně loni během Vánoce to zlomilo, ještě trošku Vánoce, dejme tomu, ale po Vánocích to prostě všechno odešlo a zase to bylo na tom umělém sněhu a takový ty hezký zimy, jako když já jsem závodil jako dorostenec tady v Česku a jezdili jsme Harachov, Jablonec, Nový Město, Jáchymov prostě po závodech, tak dneska už pomalu se to zužuje na Nový Město, Jablonec, kde jsou schopní připravit umělej sníh, ale těch přírodních středisek moc není, no, bohužel.
Tak to jsem měla na mysli, ano, tuhé mrazy, ale v České republice, tak musíte prostě za sněhem kam si daleko.
Jo, přesně tak, pro nás je to vlastně každoroční jako rutina, kdy koncem října se balíme a vyrážíme teď už i na sever, dřív třeba se ještě zkoušelo jezdit do vyšších nadmořských výšek tady po Evropě, jako dole u nás, jako Rakousko, Slovinsko, ale ani teď už to není prostě možný, takže ten Norsko, Finsko, Švédsko je taková největší jistota. No.
Tak snad neskončíte na těch kolečkách.
Snad ne.
Michal Krčmář je naším hostem. Michal Krčmář je biatlonista, reprezentant, olympijský medailista a také tatínek dvou malých dětí. Ostatně to už jsme zmiňovali v úvodu. Budou mít vaši podporu? Povedete je ke sportu, ideálně k biatlonu?
Podporu mít budou, to si troufám říct, že s manželkou v tomhle jsme zajedno, že jako je podporovat chceme, ať už to bude sport, i kdyby to neměl být sport, cokoliv jiného, co je bude bavit. A já jsem vždycky říkal, nebo teď říkám, že doufám, že třeba nebudou nějaký jako umělecky zdatný, protože já umělec moc nejsem, můj hudební sluch je spíš nesluch, takže abych to dokázal ocenit, v tomhle tom slova smyslu to myslím, ale povedu, ale jestli to bude biatlon. Já jsem opatrný u holčičky, u malý, protože vidím, co profesionální sport obnáší a teď to nemyslím vůbec zle vůči ženám, ale nemyslím si, že profesionální sport je úplně jako pro ženské pohlaví, protože ty dávky tréninkový a tohle to všechno je dost nepříjemný a myslím si, že to je téma samo o sobě, o kterém by se dalo dlouze mluvit a to fakt nemyslím jako nijak zle. A takže u té holčičky možná ji budu rád, když třeba nebude tolik sportovat a kluk, jestli bude sportovat, tak ho podpořím a ať si vybere.
A potom se budete držet v ústraní, abyste nemluvil trenérovi do práce, tak jak to udělal váš tatínek.
Jestli to zvládnu, je to taková jako vize, ale realita uvidíme, jaká bude. To je na pozdější téma.
Když zrovna netrénujete, neližujete, nejste třeba ani s rodinou, co rád děláte? Jak si nejlépe odpočnete?
Tak já víceméně jako nemám úplně, že bych extra měl koníček, jako takhle. Můj relax je ten, že sleduju jiný sporty, ať už to je fotbal, hokej, já jsem takový jako fanoušek všeho, když je třeba olympiáda, tak prostě česká vlaječka, já fandím všem. Ale, takže i to je pro mě částečně relax, ale zajdu si na fotbal, ať už u nás v Jablonci, nebo třeba na Spartu v Praze, takže tak částečně trošičku člověk u toho relaxuje, vypne, ale dokud jsem neměl rodinu, neměli jsme děti, tak pro mě ten největší relax znamenal ten, že jsem přijel po sezóně a na 3 až 5 dní jsem totálně všechno hodil za hlavu a byl jsem prostě rád jsem si zahrál na PlayStationu, hrál jsem třeba do 3 do rána, pak jsem do 11 spal. Úplně jsem jako na 5 dní rozbil režimy, všechny jako zaběhlý věci, protože jsem cítil, že jsem unavený z toho všeho dodržování, z té jakoby koncentrace se všeho a potřeboval jsem úplně všechno hodit jako za hlavu a fakt jako, takže 3-5 dní jsem se takhle jako, neřešil jsem nic, objednal jsem si pizzu, kdykoliv, cokoliv, jako, fakt jsem jako,
rebeloval
jsem tady tím způsobem a pak jsem se tak nějak trošičku jako vrátil, zobil jsem rodinu, kterou jsem dlouho neviděl, ale to byl pro mě takový ten největší jako detox po té sezóně, tohle stojí. To teďko už úplně není poslední roky.
Ano, a nebude asi.
A nebude.
Jaký závod vás nejblíže čeká? Kdy vám můžeme fandit?
Tak začíná nám vlastně světový pohár z 30. listopadu ve finském Kontiolahti a tam vlastně začíná celá sezóna, takže tam budeme rádi, když nám fanoušci začnou fandit a podporovat nás celou zimu.
Tak budeme fandit, držet palce a ať se vám ta sezóna vydaří. Děkuju moc, že jste přišel. Michal Krčmář byl naším hostem.
Taky moc děkuji za pozvání. Hezký den.
Alex a host.